Yala ayesi jamanaw ka sigi sediawo jekulu kɔnɔ wa? Ni kɔni ye maliden fanba ta ka ɲininka Mali kɔnɔ yan nɔ, maa caman b'a yira k'a fɔ ko ayi k'u ka laɲini tɛ bilen. Hali n'a sɔrɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don k'a ka kan ka kɛ ka da nin jamana saba yɛrɛ ka ɲɛtaa kama. Bawo min ye AES jamana marabagaw ye, olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko cogoya fosi tɛna u segi bilen nin jɛkulu in kɔnɔ. Ka sɔrɔ wulikajɔw bɛ ka sabati CEDEAO ɲɛmaaw fɛ yaasa nin jamana saba kana tila u la. Janvier kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan kokura tuguni u fɛ. Malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la.
Ne ka hakilina na sigi kunba la parce que AES ka bɔ CEDEAO la o kɔni o sigira sen kan. Donc an b'o baara kɔnɔna na sisan, olu ka farali bɛna sabati nin tile filanin na. Kalo wɔɔrɔ in kun mɔgɔ caman m'a faamuya. CEDEAO ni Burukina ni Mali ni Niger jɛnnen bɛ fɛn dɔw la. CEDEAO ka lasigidenw bɛ yen, porozɛ dɔw b'a jamanaw na, porozɛw bɛ ka waleya. Donc n'a ma ɲa a fɔra ko an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na, an ka ɲɛmɔgɔw k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc il faut que u ka sigi, u b'a fɔ min ma ko période de transition, ka baara kɛ. U ka lasigiden minnu bɛ yen, u ye wari musaka donna porozɛ minnu na, ani u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se ka fɔ k'u ka nafolomafɛn ani u ka baarakɛfɛn b'an ka jamana, u bɛ sigi ka fɔ de bɛ kɛ. Je pense que ni kalo wɔɔrɔ in quelque part u y'a di ni o hakilina kɔnɔna de ye walasa ka an ka mɔgɔw an ka dirijan ninnu nɛgɛnɛgɛ hali bi u ka segin u ka decision ma. Mais par contre n'u ma segin u ka decision kan u ka baara kɛ nin waati in kɔnɔna na walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn na min ma kɛ ni lajabali ye.
An ka bɔ CEDEAO kɔnɔ, yala e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn
don? Personnellement ne fɛla tɛ. Je le dis personnellement ne fɛla tɛ parce que anw ye farafinna tilebinyanfan mɔgɔw de ye. Anw mago bɛ ɲɔgɔn na. C'est-à-dire, on va faire un tour, on va faire une mondialisation. Je m'en ai dit, c'est qu'il faut être tout.
Donc, ne boulot, quand le faux faut être qu'à Allah, parce que Anya Jamala ou Yamala Moun, mais c'est d'ailleurs là, ou l'oubora c'est d'ailleurs là, à Mouka Jamala tient, à Mouka Foué tient. Noé Mauritanien par exemple. Ok, mais c'est d'ailleurs là, ou bora c'est d'ailleurs là, et moi, il y a un faux que le faux fait, mais c'est Mauritanien ou c'est Mauritanien. Donc, ne raclez la cafo, ni yéto Jamala ou Reta, parce que quoi une belle dame n'a pas ou ni ou l'ouka Jamala ou ta. An ye Europe jateminɛ, Union Européenne na, Brexit tun bɛ yen, ni Anglais tun bɛ fɛn na, donc Anglais bɔra u ka Union Européenne na a waati la, a mankanw cayara, mais u ye ɲɔgɔn tɔtɔ fo ka na u bɔ u ka Union Européenne kɔnɔna na, donc o ɲɔgɔnna de filɛ ka kɛ farafinna. Donc farafinw kana bila u kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔli in CEDEAO la k'a bɛ kɔlɔlɔ se ɲɔgɔn ma. Dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko n'an bɔra la ko an ka passeport ni fɛnw. Ko problème bɛ don ko la, ne bolo problème foyi tɛna don passeport ko la n'i ka passeport dati banna. A bɔra ni sariya min ye o tun ye CEDEAO sariya ye. Donc n'i ka passeport dati banna ka sɔrɔ i tɛ CEDEAO la, donc ta passeport ta ni Mali sariya ye ou bien ta passeport ta ni AES mɔgɔw ka sariya ye comme i tun bɛ CEDEAO ta tun y'i bolo cogo min na. Donc ne yɛrɛ bolo problème foyi foyi t'a la. D'accord. Maintenant n'a kɛra jamanaw fana ka sɔrɔ taabolow ye donc u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ traitement min ye Mali an ka misali ta Mali ni Ghana ta Mali ni Côte d'Ivoire ta donc jamanaw bɛ taa kelen kelen de o. Ni AES ye taxi bɔ k'a fɔ bon nin taxi in na an jamana saba désormais an ka mɔgɔw ka an bɛ fɛ an ka traitement ka kɛ ta ni CEDEAO jamanaw ye o bɛ appliqué. Mais ni AES ma taxi fana bila en place jamana bɛɛ kelen kelen bɛ taa parce que ministère des affaires étrangères bɛ jamana bɛɛ bolo bɛɛ ka taa n'i ka taxi ye. Mali ni Côte d'Ivoire bɛ bɛn fɛn na, Mali ni Ghana bɛ bɛn, Mali ni Nigeria bɛ bɛn, bɛɛ bɛ bɔ n'i ka loi ye, bɛɛ b'i ka intérêt défend min ma kɛ ni problème ye. Libre circulation n'o ye mɔgɔw ka tɛmɛ ka don jamana wɛrɛw la lafiya ani bonya kɔnɔna na, bɛɛ k'i ta bila en place, bɛɛ k'i ka baara kɛ. Moi je pense que problème foyi foyi tɛ nin ko la.
Kalo wɔɔrɔ baaraɲɔgɔnya min bɛna sigi sen kan AES jamanaw ni CEDEAO jɛkulu cɛ, ni fɛɛrɛ salenw ma sɔrɔ a kɔ, an bɛ se ka mun de jigiya? Ale tun kɛra ale ye dɔɔninkɛla ye. Lakana ani politiki bunakun kan cɛncɛn fuga jamanaw la a b'an ka ɲininkali jaabi.
Ni u mana n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu yalima kɔlɔlɔ na se ka kɛ juman ye? Maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ ka a ka gɛlɛ k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn faamu pepewu? Sabu n'o kɛra i b'a ye fan fila si ka bɔ tɔ la, a bɛ kɛ kunfɛ ko ye. Nin kalo wɔɔrɔ ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛna kɛ a ɲɛnajɛ bɛna boli min kan jamanadenw ka tani ka segin lahalayaw, minɛnw ka tani ka segin lahalayaw, fo ka taa se wari min bɛ CEDEAO jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la yirima jamanaw ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu lahalayaw ma bɛ se ka nin ɲɛnajɛ bila o minɛnw de kɔnɔna la.
AES jamanaw bɛna sigi tuguni kokura ka baara kɛ ni CEDEAO jɛkulu ye wa? o kɔni ɲiningali kɔni tɔ min bɛ yen fɔlɔ. Sabula janvier kalo o tile 29 in na kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan kokura u fɛ fo ka taa se juillet kalo ma. Kalo 6 o de bilalen don sen kan o hukumu kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.